Азатлык радиосы сөйлеп. Август жымға күн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің тапшыруда. Қырым татарлары қырылтайға әзірлене. Татарстанда мелиорацияны тұрғызмақшылар қыралық өзін елдан ел көбірек сездіре, Татарстан мелиорация бірләшмәсі баш инженері білен әңгіметін ғар біз. Бұлар барсыда азатлықта сыңғы хәбәрлерден сің.
Азатлықта хәбәрлер. Нешек бар, шулай.
Русия Вашингтон АҚШ президенты Барак Обаманың Мәскәү сәфәрен ойыштыру мәсьәләсенә кире кайтыр дип үмитләнә. Русия президенты ярдәмчесе Юрий Ушаков Мәскәү АҚШ белән һәрбер юнәлештә диалогка әзер дип белдерде. Бу атнада Акъюрт Барак Обаманың президент Владимир Путин белән Мәскәү саммитыннан баш тартуын белдергән иде. Моның төп сәбәпләреннән берсе дип Русияның Кашкын АҚШ күзләү хезмәткәре Эдвард Сноуденны вакытлыча үзендә сыендыруы аталды. Саммиттан баш тартуның башка сәбәпләре дип, курал контроле, сәүдә мөнәсәбәтләре, дөнья күләм иминлек һәм кеше хукуклары мәсьәләләрендә Русия ягыннан тәрәкият булмавы әйтелде. Пәнҗешәмбе көнне Акъюрт сүзчесе Джей Карни Обама әлегә Путин белән ике яклы очрашу үткәрергә җыенмый диде. Кушма Штатлар 2014 елда Сочида үтәчәк кышкы Олимпия уеннарына бойкот игълан итү мәсьәләсен карамый. Пәнҗешәмбе бу турыда Акъюрт сүзчесе Джей Карни белдерде. Бер журналистның Русиядә традицион булмаган җинси бәйләнешләрне пропагандалауга каршы канун кабул ителүгә протест йөзеннән бойкот игълан итү мөмкинлеге турындагы соравына Карни бу беркемнең дә мәнфәгатьләренә туры килми дип җавап бирде. Шул ук вакытта Карни АҚШ президенты Барак Обаманың бу канунга каршы булуын әйтте. Без һәр илдә, шул исәптән Русиядә мондый канунларга каршы, диде Карни. Казанның Совет районы мәхкәмәсе Татарстан мәхкәмә медицина белгечләре идарәсенең бүлек мөдире Инес Исхакованы вазифаларыннан вакытлыча читләштерү турында карар чыгарды. Берничә көн элек мәхкәмә медицина белгечләренең республика мәхкәмә медицина тикшерү үзәгендәге мәйетләрнең табаннарын, тез капкачларын һәм баш мие өслекләрен сату белән шөгыльләнгән өчен җинаять җаваплылыгына тартылуы һәм Инесса Исхакова шуларның берсе булуы турында хәбәрләр таралган иде. Казанда җәйге универсиада үткән көннәрдә террор һөҗүме әзерләнү турында 8 ялган хәбәр булган. Шундый ялган хәбәр тапшырган кешеләрнең өчесенә карата җинаять эшләре ачылган, тагын 3 кеше психик авыру булу сәбәпле җинаять җаваплылыгына тартылудан котылып калган, калган 2 очрак турында карар әлегә юк. Благовещенский шәһәре һәм Амур өлкәсе хакимиятләре су басу сәбәпле кешеләрне эвакуацияләргә әзерләнә. Соңгы мәгълүматларга караганда, Зея елгасында су 730 сантиметрга күтәрелгән. Су биеклеге 720 сантиметрга күтәрелгәннән соң елга үз ярларыннан чыга башлый. Амур елгасында су 733 сантиметрга күтәрелгән. Суның 750 сантиметрга күтәрелүе куркыныч санала. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы Благовещенский янындагы 30 авыл һәм шәһәрдә 500ләп торак йортны су басуын белдерә. 2,5 мең кеше инде эвакуацияләнгән. Амур өлкәсеннән тыш су басулар Ирак көнчыгышының 4 төбәгендә, Хабаровский, Приморский крайларында, Яһуд автоном өлкәсендә һәм Якут-Саха республикасында да көтелә. Чиләбе өлкәсенең Южный бистәсендә берничә көн дәвам иткән яңгыр нәтиҗәсендә җомгага каршы төндә дамба җимерелде. Полиция белдерүенчә, су бер машинаны агызып алып киткән һәм машинадагы 2 кеше һәлак булган. Өлкәнең берничә районында хәлләр куркыныч төс ала. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы кешеләрне эвакуацияли.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сә Сиз Азаттык радиосун тыңдайсыз. Быйыл жей Татарстан жерлериндеги дым дарежеси узган жылдар менен чагыштырганда да азыраак болгон. Кара келген яз һәм жей быйыл да уңыштын аз болушун аңлата. Элекке жылдарда Татарстан басууларын суугаруу системасы мелиорация бар иде. Соңгу 20 жылда анын менен бир ким кызыксынмаган. Русия ауыл хужалыгы келеси жылга мелиорацияга 25 миллиард сум бере. Анын берилиши Татарстанга да келешек. Аңарча Татарстанда басуу кырларга суу себуу системасы ничек жыйынтылган? Бу хакта ал сукырма Татарстан мелиорация бирлешмеси баш инженери Альберт Зарипов менен сүйлөштү.
Мен бит өзүбүздүн бакчадан бетенер суу сүйлөбүз, эйме? Суу сүйлөсөк жашачабыз болмой, эйме? Соң үчүн биздин бит ал ил зур бакча өзүбүздүн хүкмөтүнүн, эйме? Соң үчүн обязательно, конечно, биздин бит рискованный земледелие. Но бу техника боюнча айткан вакытта биздин промышленность артта калды, конечно, биздин бар Украинада сыйлар, эйме? Но мен биз алар менен сүйлөшүп барадык, аларнын бээси боюнча кыйбатыраак сен импортный 30%. Но в то же время энергоемкость бойынша аларның аурак, то есть не современный түгел техникалары.
Койдан аларга жыйынасыз, ничек планнар бар мы?
Біз бірінші этап болды. Бірінші этап біз 89 организация біздің бірінші этап 2001 жылда. Біз алдық Австриядан современный завод үзіп шығаратырған біз всяких посредников топ тура.
Міне қазір бет енді федеральным финансированияда бар Татарстан мелиорациясына, шылай бет. Енді бөлінді мұл ақшалар, бар ма енді олар?
Федеральный программа на 2020 год деген ма?
Әй, әй, әй.
2020 год ма?
Аха, әй, міне шол.
Міне ақсы қазір ол находится Мәскеуде на рассмотрение у Путина. Бізде ол программа кірдік, бегерет кірдік бізанда. Міне еш ол утвердится, әйбет болады, конечно.
Қойшан әйтерлер білмейсіз ма әлі?
Наверное, мен анам өлем, наверное, если июль айында баса августа білеміз, енді жаңа
жаңа
жаңа
бір 10 ел әлік мелиорация жимірілді. Бірі оның нешеп жимірілді ол айтыңызшы? Сіз бетінде бек зағы шылейсіз.
Ну, ол бақытта бетінде бүтін ел жимірілді. Бүтін біздің, өзі біздің бет, Россия, СССР деп айтайық болайын, СССР жимірілді бет. Елге керек болмаз ол бақытта мелиорация, ол бақытта. Заводтарда бүтүнсө бүттүрөйтүндө ичерисде калып бүтүн сыякты азыр тиги базарларга сатырга чыкты. Шундай ил болду, бик шундай оор ил болду тиги вхождение в условия рыночной экономики деп айткандай переходной. Но биз өзүбүздүн ишмаларын жоготмадык, самое главное. Өзүбүздүн базаларын биз калдырдык. Өзүбүздүн техникаларын, кишилерине, биздин мына азыр шуңа чейин бизге эмне айтасың келе, биз любой вакытта бизге берилди акчамы, берилди техника, биз аларга эшли алабыз, биз аларны күтөрө алабыз.
Райондорго ушул кишилер, ишни билген кишилер колдойму, бармалар?
Эйе, Аллага шүкүр, мына биз өзүбүздүн ишмаларын калдырдык. Біз, конечно, мелиорация бойынша біз ішіп бардық, наверное, максимум бір 10-15% дейме общий доледен. Қалған долесін біз ішедік общий строительнішлер, юллар салдық, көпірлер салдық, газлар кірттіп, сулар кірттіп, многоквартирный юртларын ремонтировать дейме. Для инвалидов, для участников войны, ремонт кровлилар. Міне шынды ішлер ішлеп, біз өзімізді тұтып қалдық, жоғалтмадық ешмалдызына.
Міне қазір бетінде нешенші ел реттен құры жей келе, яңғырлар яумай. Міне шулай девам етсе де, яқшы оңыш алып бұла ма бар бір?
Обязательно. Обязательно. Бүттін міне цивилизованный бүттін иллер Европада не дейме, міне біз болдық енді командировкаларда болдық. Францияда да, Австрияда бүттін иллер. Алар яңғыр яумай, яумай ма бар бір сүйелер. Потому что біз должны снимать 2-3 укосы, допустим, многолетний травалар име. Алар өзі біде біраз бетінде. Бұл влажность үсечек.
Йылға күллер жете ме Татарстанда?
Күллер біздің Аллаға шүкір, міне біздің заслуга бол, конечно, біз һәр елына бит бар бит диге паводык бит дип алайм. Шул вакытларда акча көп берилмәсә, но без күперләрне тырышып безнең менә мәрбә кудыш хуҗабыз инде бөтен пыймкаларны җыеп һәр вакытта совещание уздырып, самое главное безгә пыймка ни күперләрне, платиналарны истән калдыру. Алар булмаса бик авыр булачак мелиорация күтәргә. Аллага шөкер безнең 6682 хәзер безнең Платина имеется гидротехническое сооружение. Біздің республика бойынша. Ол 376 миллион кубометр воды. Шоң үшін біздің запас та бар. Аллаға шүкір біздің. Шоң үшін біздің можна развивать. Біз можна развивать республикада, қазіргі вақытта. Максимально мені қазір, если не болса, до 50 тысяч гектаров. Арашаймыз земель.
Бүтін Россиядан қорағанда, ең оңышлы түбәк қойсысы мелиорация үлкесінде. Россияда.
Мелиорация бойынша ма?
Әйе.
Мелиорация деген уақытта біз Татарстан, Россия Федерациясы бойынша бірінші орында.
Ең яқшысы енді.
Иң яхшы, потому что без сумели сохранить строительные эшмаларны, әйме? Үзебезнең менә бу тиге федеральный государственное учреждение, менә бу тиге безнең бар филиал московский. Сумели сохранить. Шуң өчен и сумели сохранить менә үзебезнең миллиардерны землеләрне. Шуң өчен бездә самый главный гидросооружение. Шуң өчен менә без халыкта совещание барган вакытта да безне алдан куялар. Ну, конечно, бар зур эшмалар Саратовлар, әйме? Анда аларның бит мелиорация связана и с водоснабжением. Алар мелиорация җылатмазлар, потому что шулык система шәдәләрен теге пашылыкларга су бирделәр, авылларга, ниләргә, шул каналлар буенча, шул станциялар. Алар менә шундый система, аларда потому что су белән бик авыр. Монча алар шул суны использовали и поливкада, и әнигә су бирү буенча да, йортларга. Саратов, конечно, по мощности намного зуррак.
Татарстанда уңай ягы шул саклап кала алган. Менә бу кемнең заслугысы? Ул җитәкчелекме? Урыннарда эшләгән кишерәк кешеләрнең заслугысы? Менә кем саклап кала алган бу мелиорацияны?
Безнең бит самый авыр вакытта килде инде Әлмәр Мәхмүтович, Залак, әйме? 99 елда, август айында килде ул. Бик авыр вакыт ул вакытта. Безнең системада күп эшмәләр банкротлыкта находились. Күбесе. Күбесе. Аннан ул килеп сразу бөтенсен җыеп реструктуризацияга бирдек күп эшмаларына. Но бар эшмалар, менә мин кимешәп җиткәндәй, которые как я являются как язва, как мы опухоль. Кичкенә генә бер эшма, бөтен зур эшмалар артта торган, әйме? Конечно, без андый кирәк түгел эшмалардан избавились от ненужных. Без начали оптимизировать. Без, допустим, эшманың анда 10 гектар җир, әйме? Мисал үзгә 10 гектар. Без калдырып үзебезгә 1,5 гектары, 1 гектар, 1,5, 2 гектар. Менә шәттер без кирәк түгел зданиеларны муниципаль собственникка биреп нитеп, сдавай итеп кирләй. Менә шәттер без үзебезне оптимизировали.
Киләсе елга инде вәгъдә әйтәсезме, яхшы уңыш?
Әйтеп булмый, менә прогноз буенча бу шулай әле бит, менә күрәсез бит погода бит. Көтмәгәндә шулай чыкты бит засуха. Хотя бит язга әйткәннәр әйбәт була дигәннәр. Шундый условия булган әйбәт урала өчен, әйме? Но риск менә ничек килә чыкты, потому что хәзер илдә бит үзе дә беләсез, процесс какой-то непонятный бара. Шуның өчен раз безнең рискованы земледелие булгачын, безгә обязательно надо восстанавливать мелиоративную систему. 89 фермерские хозяйства, әйме, су сибәләр, 75% менә хәзерге вакытта безнең поливается овощные картофельные культуры. Шуның өчен безнең бәрәңге белән, овощи белән Аллага шөкер проблем булмаячак.
Сез не фермерларга да булышасызмы ничектер?
Частный фермерларга да хәзер бөтен сафлар битендә. Шул сафлар да бөтен сафлар булышабыз. Сәтке бит артта калырга ярамый. Без үзебезнең җигитләргә алып барып даже без аларны укыттык, нидер австрияларында укыттык, шул современный оборудование нәрсәләргә. Оборудование бик әйбәт, современный на компьютерной основе обслуживать бер кеше. Даже может обслуживать дистанционно.
Үзәкләре ничә районда бар хәзер?
Безнең филиалларыбыз, безнең 14 филиал. Республикабызда. Шул 14 филиалга безнең экспортерлар язылар инде. Менә шул 14 филиалыбыз да безнең бөтенесендә бар. То есть безнең бөтен республика охвачена.
Ул бер филиал бер генә районга карыймы, или бер ничәгә карый аламы?
Йок. Берничә районга карый. Берничә районга. Менә, например, безнең Нурлатск уезды, әйме? Ул абсолютә и Нурлатны да, ул абсолютә и Алькинны, Алексейскинны да, менә күршенеләр, регионнарны. Допустим, Азнакайский уезды алсак, ул абсолютә Мөслимне абсолютә, Азнакайны абсолютә, мине. Бүгелмәне алсак, Бүгелмә абсолютә, Бүгелмәне, Лениногорский, Ютазы, Бавлы. Менә шулай безнең ул тиге, менә абсолютә бара. Менә хәзерге көндә безнең Аллага шөкер, менә Кырлай, Акча районында бик матур сибә. Бик матур сибә. 460 гектарының җире менә бәрәңге авашны культура буенча. Сервис агро тоже менә бик матур ишма. И бик әйбәт сибә. Тоже шул яңа техника белән. Тоже Арча районында. Бирюли, Биктар районында. КФГ Давлетов менә Низәлә районында. Бар, Аллага шөкер, менә инде әниләр, җигитләр заинтересованы. 40-тан артык ишмабыз әйме. Строительный, специализированный, эксплуатационный. Біз өзебіз проектировитебіз, өзебіздің проектін организациясы біздің бар, еш организация біздің бар. Өзебіздің специализированный организация біздің бар тіге. Побурение скважин, шалы яқтыларында, ақсалы яқтыларында, бой яқтыларында біздің міне филиалларының бар, қазан яқтыларында бар міне өзебіз бұдеттебіз. Өзебіздің привоз автоматика, электроснабжение, то есть боғаналар, электроснабжение деген елер тартабыз өзебіз, әйме? Біздің полностью бұд полноценный жауапна да өзебізден ешмады. Аллаға шүкір.
Татарстан мелиорация бірлешмесі баш инженері Альбер Зарипов пілі әңгемені біздің интернет сәхифемізде де оқи аласыз. Адресі біз ozatlik.org.
Озатлық радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 3 август төмәндә узган федераль Сабан туйкунагы тарих фәннәре докторы Дамин Исхаков фикеренчә, бәйрәм ничек кенә үтсә дә, анда татарларның очрашып, үзара аралашуы кадерле. Сабан туе татарларның оешуының бер төре дә булып тора дигән әле.
Дамир әфәнде, без сезнең белән шушы 13 федераль Сабан туйда очраштык. Фикерләрегезне беләсе килә иде. Сез ничә сендә катнаштыгыз һәм аның артыннан килгән сораулар, фикерләрегез.
Федераль Сабантуй яңа бер инде уйлап табылган, шундыйда. Татарлар тарафыннан. Ул яңа бер булса да, мин файдалы деп уйлап, чөнки татарлар монда җыелып үзара аралаша. Бу эш Сабантуйда мин улысында булганым бар. Федераль Сабантуйны шуңа күрә күз алдына китерәм. Шәһәрдә төрле регионда төрле шабылар Федераль Сабантуй. Федераль Сабантуй яхшы булса, шәһәр җирле эшмалар, татар эшмалары кичне булырга тиеш. Без төмәндә монда карадык. Монда кызайша каршы татарлар арасында төрле эшмалар бар, һәм бердәм генә эшма юк. Бурастар каурак, шу ситуация шуңа күрә бу Сабантуйны хәзерләү эше дә шулайрак барды. Инде Сабантуй август башында бу мәгадәттә ятрак булырга тиеш. Монда беренче шул соңга калуы монда күзәтелде. Татарларның шунда хәлен кыста инде. Аннан соң билгеле бу Сабантуйны Әзірәк формалінәк үткәрілді күзәттілерінді қораған вақытта. Бұлай білгеді жиылған татарлар енді оған қорамешалар өз үшілерін шығылар, бейрәм етелер. Бұлында административ рух бек кішінелді түмә әмкәсінде. Сонай бара Сабантуйның барышында ұлшағы бар. Мен өлем, Сабантуйның шеккіне өтсе де, бірінші жаратты татарларының өзірі оралашылық қадірді. Алар бит Сабантуйда аралашалар, кишләрен отельдә аралашалар. Шул иң әһәмиятлесе. Аннан соң инде шул контактларны югалтмыйчалар, алга таба хәрәкәт итсәләр, ул яхшы булыр.
Менә төрле фикерләр йөри, Сабантуйның кирәге юк дип, акча туздыралар дип, сез андый фикерләргә карата берәр нәрсә әйтә аласызмы?
Минем фикерем буенча бөтен татар оешмасында хәрәкәт итәргә тиеш. Бу татарларның оешуының бер төре. Билгеле акча китә, монда шактый гына чыгымнар бар. Һәм аны карарга кирәк, бу чыгымнан без шундый икенче көнне алабыз файда, дивиденд калай гына булмый. Әмма аның файдалаягы шундый әйтә бит, контактлар кешеләр арасында урнаша, саклана, шул иң әһәмиятле нәрсә дип саныйм мин. Шуңа күрә минемчә мондай бер акчаны җәлләргә кирәк түгел. Бергә, бу үткәрергә тиеш. Ә инде бар проблема, федераль Сабантуйның бәлки яңарак якларын уйлап чыгарга кирәк. Без инде галимнәрнең һәм оештыручыларның эшләре. Алга таба бәлки кирәк булган дип әйтәләр.
Галим Дамир Исхаков белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Бүген Казанда Ураза бәйрәме уңаеннан Камал театры каршында зур концерт уза. Анда дини җырлар башкаручы Сами Исов та катнаша. Сами Исов Тәһранда чыгышы белән иранлы әзәри гаиләсендә туа. Аңа 3 яшь булганда гаиләсе белән Лондонга күченеп китә һәм анда Патша музыка академиясендә укый. Көнбатыш һәм көнчыгыш музыкасын өйрәнү нәтиҗәсендә аның күпләрен сыкландырган үзенчәлекле тавышы барлыкка килә. Сами Исов 2003 елда үзенең беренче Аль-Муаллим альбомын чыгарганнан соң таналуала. Мой Умах исемле икенче альбомы 2005 елда чыга. Аның әлеге ике альбомы 1.5 миллион тираж белән тарала. Гарәп илләре, Төркия җәмәгать туплану урыннарында һәрдаим Сами Исов башкаруындагы нәшритләр яңгырый. Сами Исов үзенең җырларында нигездә бүген авыр хәлдә булган мөселманнарның хәлен чагылдыра һәм аларны сабырлыкка өйрәтә. Аның Исландагы балаларны үтерүчеләрне һәм Франциядә мәктәптә укучыларга хиҗабны тыйган француз хакимиятен тәнкыйтьләгән җырлары бар. Сами Исовның башка җырчылар кагылырга куркан дини темаларны башкарырга тырышуы сәбәпле танылуы арта бара. Аның 2007 елда Төркиянең Истанбул шәһәрендә узган концертында 200 мең тамашачы бар иде. There's no more hunger, no need for shelter. Isn't there enough to share? Or is it that we just don't care? We're here for a day or two. Let me show you. Salaamu alaykum, salaamu alaykum. Salamu alaykum. Salamu alaykum. Salamu alaykum. Salamu alaykum. Salamu alaykum. Salamu alaykum. Salamu alaykum.
societal differences. Fighting makes no sense. Just a minute, make it a better place. We're here for a day or two. Let me show my way.
Азаттык радиосы.
Азаттык дулкындарында Кырым татарлары тормышынан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Диләвер Усман таныштыра.
Кырым татар халкы 6-нчы курултай сентябрь айында үткәрелеҗәге планлаштырыла. Башта курултайга сайланган 200 делегат август айында топланачагы көздә тутыла иде. Белле булган кебе делегатларның сайлаулары июньнең 15-ндә якынланды. Bu kurultayda milli kurumların reforması, kurultay ve mecliske bir adam reislik yapmayacağı da beklenili. 1991 senesinden beri mecliske reislik yapan Mustafa Cemil oğlu bu sefer reislik vazifesini terk edeceği, bu vazife için onun muavinleri Remzi İlyas ve Rifat Çubarov kureşecekleri beklenili. Kaysı namzetki delegatlar kol tutalar belli değil ama endi şimdiden saylavlarda iştirak etken çeşit bloklar, ayrı delegatlar bu namzetler etrafında toplanalar degen hulasanı çıkarmağa mümkün. Mesela, vicepremier Aziz Abdullayevka alakası olgan inkişaf bloku Remzi İlyasovka kol tutacak ola. Bu blokun vekili ve speaker olgan Enver Arpatlı Mustafa Cemiloğlu için en yakşı vazife bu bütün dünya Kırım Tatar Kongresi prezidenti vazifesidir. Refat Çubarov kurultay, yani Kırım Tatar parlamenti spikeri Remzi İlyasov ise meclis, yani Kırım Tatar hükümeti reisi vazifesine layık dey. Men İlyasov'un meclis reisi olmasına kol tutacağım dedi Enver Arpatlı. Ama hepsi bu vazifeler ve keletler bölünmesi için kurultay rey vermek gerek. Eğer de Mustafa Cemiloğlu vazifesinden ketmeyeceği anlaşılsa, kurultay vazifelerini de eskicesine kaldırabileceğini farz etmeye mümkün. Meclisin sonki oturuşunda 6-cı kurultayını ötkeru boyunca teşkili komitet tüzüldü. Onun reisi etip Mustafa Cemiloğlu, muavini Zahir Smidlayev saylandılar. Saylavlarda 4% bariyerini keşken bloklardan birer vekil bu teşkili komitetke kirecek. Remzi İlyas, Ukrayna'nın tışkı işler naziri Leonid Kajara adına deputatlık zaproslarını yolladı. O, Özbekistan'daki elçi Kananenko'nın Kırım Tatar diasporasından Ukrayna'ya para yardımı sorağan mektubu, onun şahsi teşebbüsü yoksa tışkı işler nazirliğinin nasıldır gösterişi bar dep soray. Belli olganı kibi, İyülün ortalarında Ukrayna Kırım Tatarlarından 91 milyon grivne soray degen haberler matbuatta dar kalgan edi. İlyasov Tışkı İşler Nazirligi Kırım Tatarlarını yerleştiru boyunca yardım sorap nasıldır halkara teşkilatlarga müracaat etti mi yok mu degen sualge de cevap verilmesini soray öz deputatlık zaprosunda. Kırım Tatarlarının narazılığına getirgen Мария ве Владимир Шишовларның Шархи Кырымның хатыра китабы бойынша августның 6-сында Ахмеджитте төгерек маса кечті. Онда иштирак иткен тарихчы Владимир Поляков китапта чок пайдалы маалымат бар, амма Кырым татар мәсьәләсе бөлігінде кертілген эсассыз маалыматлар мен разы олмағанын билдирди. Сіз буларны кайдан алдыңыз ве не үчүн кайдан алганыңызны көрсөтмейсиз деди о. Муэльфлерге Поляков бу социаль сымарыш, шымды татарофобия кампаниясы кете, татар факторны бу мақсатнен кулланалар, кімгедір душман образы керек деді Азатлык радиосына Владимир Поляков.
А как вы расцениваете вот эту главу Шишова? С чем связано появление этой главы и насколько это объективно?
Это идет общая кампания татарофобии. Нужен образ врага. Нужно отвлечь внимание от передела собственности, от дерибана земли, направить гнев людей в другое русло. И вот этой целью, мишенью, на которую переключать внимание людей, стали в Крыму крымские татары.
Но ведь можно переключить это внимание не только на крымских татар.
Это нужно, да. Понимаете, говорить о том, что были русские батальоны, украинские. Зачем оно им надо? Тут очень хорошо, и все как-то воспринимают на ура. О, крымские татары разграбили базы, хотя известно, что продовольственные базы их не прятали. Только два отряда спрятало в землю. Остальные лежали на поверхности. Когда пришел прочес, они все это забрали. И вместо того сказать, что плохо организовали, легче сказать, выдали татары. Тут вообще с историей ничего общего не имеет.
Все же на девамете Владимир Поляков Шишовларның китабында Қырым татар бөлігінде язылғанлар доғырдан-доғыры сиясет, бұл гебез дәрежесінде пропаганда. Не қадар шашылажақ ялан айтсаң, о қадар инаналар, деді о.
Так, чистой воды политика на уровне гебезовской пропаганды. Чем больше врешь, тем больше верят. В Западной Украине люди уже гордятся тем, что их деды были Буба, Воинсо. А у нас все пытаются лигнуть. Да, ваш дед был добровольцем. А он потом полгода был партизаном, был ранен, представлен к награде. И тем не менее получил свои 10-15 лет. Совершенно несправедливо подошли. А те, кто пробыл до конца среди немцев, он получил 5.
Ну что нужно сделать, на ваш взгляд?
Давать отпор. Этим вещам не молча посыпать голову пеплом, а говорить, докажите. Потому что они же что делают? Они всех азербайджанцев, лезгинов, дагестанцев выдают за крымских татар. Это очень удобная позиция.
Бу тарих фенлери намзеты Владимир Поляков эді. Шишовларның китабына қаршы 12 августа Ислам Терек район мемориеті бинасы қаршында қырым татарларының бүтін қырым митингі өткерілмесі планлаштырыла. Қырым тәсіл нәзірінің да бір муавины етіп Таврия Милли Университетінің қырым татар тілі кафедрасының доценті Лемара Окас Селенделі тайын етілежегі белі олды. Бұ намзетіні президент яндағы қырым татар халқы кенеші теклиф еткен. Акимиетте бұңа разы олған Лемара Окас қырым татар ве рус тілі ожасы 1996 сенесі Таврия Милли Университетіні тамамлаған, 2000 сенесі кандидатлық диссертациясыны қорчалаған. Nazirlikte Kırım Tatar tilinde tahsilinin inkişafıyla uğraşacak. Bu vazifede muavin olup çalışkan başka Kırım Tatar vekili Aydır Abletip Regionlar Firkası vekilleri Kırım Tatar hakimiyetine gelgen son vazifesinden boşaltılgan idi. Bir yıldan ziyade nazir muavini vazifesi boş idi. Limara Akas Kırım Tahsil Nazirliğinde nazir muavini vazifesinde olup çalışacak 4. Kırım Tatar namzetidir. Mart ayında Қырымның информация бойынша комитетінің рейс мавин етіп Айдар Эмиров тәйінленген еді. О, бұл вазифеден бошаған Шевкет Меметов еріне келді. Әвелері Қырым үкіметінің назир мавинлері мейжесінің тәкліфлеріне көре тәйінлеген олсалар, Могилев премьер олған сон бұл практика битірілді демеге мүмкін. Мейжесте ісі шымды вазифелерге қойылған Қырым татар векілеріні Могилев татарлары дейлер. АТР Қырым татар телеканалының сайбы Ленур Исламов телекомпания 1 сентябрьде ОС корпунктыны Москвада ачажағыны білдірді. Елерде бойлы корпунктлар Қазанда Өзбекистанда ашылажағы көзде тұтыла деді о Қырым хаберлер агентлігіне. Июнь айында АТР ОС корпунктыны Түркияде ашты. Бүгінгі күнде АТР-ның масрафлары келерден зияде деді Ленур Исламов. О телеканалының 98% акцияларының сайыбы ола. Бұл телеканалының ярдымы еле қайтарма фильмі де шығарылған еді. Қайтарма Қазанда өткерілежек 9-ші халықара мұсылман киносы фестивалінде іштірак етежек, амма фестиваль программасындан тұш. Себебі конкурс тешкілетшілары Қырымда Русия консулы фильмге берген изаатындан сон Қырымда оған давалы вазиет Қазанда текрарланғанындан қорқалар ғалба деді режиссер Ахтем Сейт Аблаев. Оны өзіні фестивальге да дәвет етмегенлеріні білдірді о. Қазанда бұл фестиваль сентябрінің 5-інде башланажақ. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Азатлық радиосының бүгінгі тапшыруы шуның білен тәмам құрметлі тыңлаушылар. Оны ландышқарасы алып барды. Сізге исәнлік саулық тілеп қалабыз. Thank you.